Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 3-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasyna eserler çekilip başlandy. Daşawuzyň göwregli etrawynda satylyp başlanan un ýylatyň talabyny ödemeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Russiýanyň Londondaky ilçihanasy Britaniýanyň barha artýan Rus agressiýasyna garşy durmak diýen kesitlemesi bilen öňümizdäki ýyldan başlap Arktikadaky harby düzümini artdyrmak planlaryna garşy çykdy. Britaniýanyň gorunmak sekretary hökümetiň Arktikany gorunmak strategiýasyny taýýarlaýandygyny we onuň çägünde 2019-njy ýylda Norwegiýede täze harby bazany esaslandyrmak üçin ol ýere 800 harby we deňiz gullukçylaryny ýollajakdygyny mälim etdi. Bu barada Gavin Williamson The Sunday Telegraph neşrine interview verdi. Maglumata görä Britaniýanyň bu baradaky netijesi Russiýanyň Arktikada harby we sanagat mümkinçiliklerini artdyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Bu sebäpde entek ellenmedik uly energiýa gorlarynyň bardygy aýdylýar. Biz Rus submarinalarynyň sowuk urşy döwründäki derejesini gulay ýagdaýda hereket edip başlandygyny görýäris. Biziň muňa jogap berip başlamagymyz dogry bolar diýip Williamson belledi. Williamson'ın birliklerinden son Rus ilçihanası Arktika'da harbaların yerleştirilmeğine karşı çıktı. Livan'ın daşarı işleri ministri Onur Çayur'dun ilçisini Beyrut'un koloyundaki halkara aeroportuna ayladı. Bu, İsrail'in gurunu iddian sevitte, İran tarafından koldunulayan Hizballah toporunun raketaları yığınayandığı vardaki ayıplamalarını yalana çıkarmak finansağının çayağında amal edildi. Gebran Basil 70 diplomatın ve jurnalistlerden ivara toporu hükümetin aeroportun koloyunda raketaların yerleştirilmeğine ruhsat vermezliktiğini, şeyledi Hizballah'ın bunu ederden has akıllı dığını aytti. Ol İsrail'in ayplamalarının ne taqiqtığını seyledi onda ınandırıcı delillerin yokduğunu aytti. Geçen hepte İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu BMG'nin bas assambleyesinde eden çıksında Sayı Harvı Toparının aeroportun koloyunda raketaları saklayandığını aytti. 1982-nji ýylda Eýranyň Islam Revolýusiýa takçylary tarapyndan esaslandyrylan Hizballah topary Netanyahu'nun aýplamalaryna reaksiýa bildirmedi. Täjikistanda bir ýük ulagy ýoldan çykyp gaýadyn derýä gaçanda bir maskalanyň 7 agzasy ýogyldy. Ýurdun ýemrazygyndaky Lakşi trawında 30-njy sentýabrda ýüze çykan bu hadisada başga da 5 adam yaralandy. Ýük ulagy kartoşka ýygmyndan soň owa dolanyp barýardy. Onuň üstünde 11 adam bardy. Ýerli polisiýanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, ýogulanlar 4 we 45 ýaş aralygynda bolup, olaryň ählisi Sarapowlaryň maskalasyndan ekenler. Halk resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hilakçylykdan aman galanlara agyr şikayetler etipdir. Prezident Emomali Rahmon iýul aýynda eden çykysynda ýurtdaky ýol hilakçylyklarynyň gerimini alada bildiripdi. Ol 2011-nji ýyldan bäri ýol hadiselerinde 3300 töwereki adamyň ölendigini aýtdy. Kazakstanda nevit işgärlerinin protestini kurnamakta aýplanyp tutuk edilen gazak aktivisti rak keselinden ýogulundan soň jaýlandy. Türmede qynalandygy aýdylan Maksat Osman Gambetow geçen hepde 35 ýaşynda aradan çykdy. Ol duşenbi güni Janowzende jaýlandy. Osman Gambetowyň jenazasyna ýüzlerç newit işgärleri, adam hukuk aktivistleri, merhumyň dostlary we ýakynlar geldiler. Osman Gambetow 2011-nji ýylda Janowzende bir aýlyk protestleri gurdumakda aýplanyp tutuk edilen bir näçe aktivistiň biridir. Polisiýa dekabrda geçirilen protestleri daradynda azyndan 16 adamy atyp öldüripdi. Bu gazak we halkary hukuk goraýjylary tarapyndan ýazgarylypdy. Dosmagambetow 2012-nji ýylda 6 ýyl türmet tutulygyna hukm edilipdi. Eýranda ýakynda ýasama arakdan zäherlenip ölenleriň sany 42-ye ýetdi, diýip ýurdun saglyk ministrligi maglumat berdi. Ministrligiň aýtmagyna görä, soňky 3 hepdeniň dowamında ýurdun 5 welaýatynda gaçak alkogol içkilerden zäherlenip 460 adam keselhanaga ýerleşdirilip, olaryň 16-sy kör bolupdyr. Harmuzgan etrawynyň adalet resmiýeti ýasama alkogol içkilerini öndürmekde we satmakda şüphelenip 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. 1979-njy ýyldaky Islam Revolýusiýasyndan soň Eýranda alkogol içkileri gadagan edilipdi. Bu düzgünün bozanlara pul jerimesi salynýar ýa-da gamçylama jazasy berilýär.